លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតកន្លងមកយើងបានសិក្សាគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ជំពូក6និងជំពូក7យ៉ាងពិស្ដារួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតយើងនឹងសិក្សាបន្តពីទស្សនៈត្រឹមត្រូវស្ដីពីសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំហើយដើម្បីសម្រេចបំណងនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាសេចក្តីសង្ខេបគម្ពីរម៉ាថាយពីជំពូក5ដល់ជំពូក7ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីសង្ខេបពីជំពូក5រហូតដល់ជំពូក7នៃកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដោយយើងពិចារណាអំពីទស្សនៈត្រឹមត្រូវស្ដីអំពីសក្តានុពលនៅលើភ្នំខាងក្រោមនេះយើងនឹងសរុបសក្តីនៅគោលការណ៍ផ្សេងៗស្ដីអំពីសក្តានុពលនៅលើភ្នំកម្មវិធីយើងយល់ថាយើងគួរតែពន្យល់ដល់អស់លោកអ្នកឲ្យបានពិស្ដាពីព្រោះវាគឺជាមេរៀនថ្មីហើយប្លែកសម្រាប់អស់លោកអ្នកខ្លះៗផងដែរក៏ឡងមកអ្នកជឿព្រះភិក្ខុច្រើនដែលគាត់យល់ថាច្បាប់មាសដែលចែងនៅក្នុងសក្តានុពលនៅលើភ្នំនេះគឺសម្រាប់ពួកអ្នកដែលជឿរស់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយកមកអនុវត្តប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចាប់តាំងពីលោកបាត់រហូតដល់វិវរណៈយើងឃើញថាសក្តីខាងលើមិនមែនយ៉ាងដូចនេះឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង3ប្រភេទធំធំសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកប្រព័ន្ធច្បាប់ទី1គឺជាច្បាប់របស់លោកម៉ូសេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាត់ជំពូក7មានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការដែលពូជមនុស្សជាតិស្ទើរតែបាត់បង់អស់ពីផែនដីទៅគ្រានោះគឺនៅសល់តែមនុស្សម្នាក់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពូជពងរបស់មនុស្សជាតិស្ទើរផុតពូជពីព្រោះតែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សនៅសម័យនោះសុទ្ធតែខូចខើនិងយង់ឃ្នងព្រះគម្ពីរលោកបាត់ជំពូក6ខ5បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះសម័យនោះគឺពួកមនុស្សជាតិបានសម្រេចចិត្តដើរដាច់ចេញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបានជាព្រះទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់ប្រលឹងគ្រប់រូបប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិរាប់សែននាក់ដែលខូចអាក្រក់ទាំងនោះក៏នៅមានមនុស្សមួយរូបនិងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបន្សល់ទុកឲ្យរស់នៅដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់មនុស្សមួយរូបនោះមាននាមថាលោកណូអេលោកដែលជំនេរក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យកូនចៅរបស់លោកមាននគរមួយដើម្បីធ្វើជាព្រះពរសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះអង្គបានសម្ញាយព្រះពររបស់ទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គតាមរយៈពូជពង្សរបស់លោកណូអេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានក្រឹត្យវិន័យតាមរយៈលោកម៉ូសេដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យនោះមានវិធីធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានការប្រស្រ័យទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងស្គាល់នៅបែបបាត់ផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីការថ្វាយដង្វាយដុតអាសនៈដែលប្រើសម្រាប់ដង្វាយដុតនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនដែលអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកណាបើសិនណាជាគ្មានការធ្វើយ៉ាញ់បូជាបាបនោះឡើយការនេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យក៏ប៉ុន្តែក្រឹត្យវិន័យมันអាចជួយសង្គ្រោះឲ្យមនុស្សរួចពីបាបបានទេក្រឹត្យវិន័យគ្រាន់តែផ្ដល់មកដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនគេមានបាបទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យដូចដែលបានចែងទុកមកនោះក្រឹត្យវិន័យគឺជាប្រព័ន្ធថ្កោលទោសមិនមែនជាប្រព័ន្ធលួសបាបទេដូច្នេះហើយក្រឹត្យវិន័យដែលនិយាយអំពីដង្វាយដុតគឺដៅសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចំណេញក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាលួសអំពើបាបរបស់មនុស្សព្រះអង្គទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាក្សត្រ ដើម្បីសម្រេចនៅបទទំនីផ្សេងៗដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គទេគឺគេបែរជានាំគ្នាយកទ្រង់ទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងទៅវិញទាំងនេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទី1ដែលគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេរីឯប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទី2វិញយើងឃើញលោកម៉ាថាយរៀបរាប់នៅក្នុងដំណឹងល្អតាមរយៈលោកដែរលោកម៉ាថាយបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់មួយទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកអំពីច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំពីជំពូក5ដល់ជំពូក7សេចក្តីបង្រៀនដដែលនោះមានឃើញរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ3ដតីទៀតដែរប៉ុន្តែมันបានរៀបរាប់ឲ្យពិស្ដារដោយដែលលោកម៉ាថាយបានកត់ត្រាទុកនោះឡើយដោយដែលកម្មវិធីយើងបានជម្រាបអស់លោកអ្នកម្ដងរួចមកហើយថាច្បាប់មាសដែលសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំគឺជាការពង្រីកក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យយើងឃើញជាប្រកបថាមនុស្សលោកมันអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនៃលោកម៉ូសេឲ្យរួចពីបាបខ្លួននោះឡើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលបានចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះព្រះអង្គម្ចាស់បានពង្រីកឲ្យយើងឃើញថាការសម្លាប់មនុស្សមិនចាំបាច់តល់តែយើងផ្ដាច់ជីវិតគេដោយមធ្យោបាយណាមួយនោះទេគឺបើគ្រាន់តែយើងខឹងនឹងបងប្អូននោះនោះយើងមានកំហុសស្មើនឹងសម្លាប់គេទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការរបស់លោកម៉ូសេក៏មានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលបានចែងថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយកក្រឹត្យវិន័យនោះមកពង្រីកបន្ថែមទៀតថាអំពើផិតក្បត់នោះមិនមែនទាល់តែយើងទៅបានខ្លួនជាមួយនឹងបរិសឬក៏ស្ត្រីណាផ្សេងពីប្រពន្ធឬក៏ប្តីយើងឬក៏កំលោះក្រមុំដែលមិនទាន់បានរៀបការជាមួយនឹងគ្នានោះទេគឺសូម្បីតែជនណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីឬក៏បរិសណាមួយរួចហើយមានតម្រេចចង់បាននោះក៏ឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសក្តីកំផិតជាមួយនឹងជននោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនបាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ27ដូច្នេះបើមានជនណាហ៊ានអួតខ្លួនថាមិនដែលបានផិតជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដែរឬទេក្រឹត្យវិន័យនេះគឺច្បាស់ជាមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់គេចរួចពីបាបផិតក្បត់សូម្បីតែយកសរសៃសក់មួយយកមកជ្រៀកឲ្យបានជា1000ចំណែកក៏មិនបានផងមនុស្សរស់គ្រប់រូបតែងតែឃើញជនណាម្នាក់ទៀតរួចហើយលួចសរសើរក្នុងចិត្តថាអ្នកនេះស្អាតដល់ហើយគ្រាន់តែលួចសរសើរនៅក្នុងចិត្តព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាបានប្រព្រឹត្តផិតជាមួយនឹងគេរួចទៅហើយតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងគំនិតដែរឬក៏អត់យើងជឿថាលើកលែងតែលោកអ្នកសម្រាននៅក្នុងក្តារមឈូសទើបលែងឃើញថាអ្នកដែលបានមកបន់ខ្មោចរបស់លោកអ្នកមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតល្អសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំបានយកក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមកពង្រីកឲ្យដល់ជាកម្រិតអតិបរមាតើច្បាប់ទាំងនោះជាច្បាប់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងឆ្លើយថាមិនមែនទេច្បាប់នេះគឺសម្រាប់ដល់ពេលដែលនគរស្ថានសួគ៌បានមកតាំងនៅលើផែនដីយើងឯណោះទីលុះមកដល់ពេលនោះយើងអាចអនុវត្តច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងសក្តានុពលនីលើភ្នំដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងឡើយគឺយើងមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើតាមដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាទៅវិញប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំយល់ច្រឡំថាយើងអាចរំលោភលើក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទាល់តែសោះគឺក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះគឺជាគោលការណ៍ខ្ពស់បំផុតពេលដែលព្រះប្រទានមកដល់យើងនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍តាមពិតទៅយើងត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានកម្រិតដោយដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់សីលធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះប៉ុន្តែក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងវិញយើងកាន់មិនបានជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបយើងត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបទាំងនោះសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណគឺជាគ្រាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងយើងព្រះអង្គម្ចាស់បានសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់មិនមែនដោយសារយើងកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យឬមួយក៏ដោយសារយើងធ្វើតាមច្បាប់ណាមួយនោះទេយើងបានរួចពីបាបមិនមែនដោយសារកិរិយាដែលយើងប្រព្រឹត្តឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទាំងខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងមិនទាន់រត់ថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានឡើយទេបើប្រសិនណាជាយើងមិនទាន់ជឿថាព្រះគ្រីស្ទសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរដោយទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចោះនៅក្នុងភ្នូហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ ទ្រង់រស់ពីសកុតឡើងវិញតាមបទគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ3និងខ4ដំណឹងល្អដែលកម្មវិធីយើងបានជម្រាបអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះគឺអាចជួយលោកអ្នកឲ្យរួចពីបាបបានយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមិនមែនរស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យទេពោលគឺយើងរស់នៅដោយឡែកដោយមានសេរីភាពពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែមានគេសួរថាអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញក្រឹត្យវិន័យបានដែរឬទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកគ្មានសិទ្ធិរំលោភក្រឹត្យវិន័យទេត្រង់នេះគឺមានន័យថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវរស់នៅក្នុងច្បាប់សីលធម៌ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទៅទៀតតើក្រឹត្យវិន័យនោះជាច្បាប់មាសដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលើភ្នំមែនឬក៏មិនមែនមិនមែនដែរពីព្រោះលោកអ្នកអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលធូរច្រើនជាងមិនកើតទៅហើយនោះតើលោកអ្នកអាចអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យដែលចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនីលើភ្នំដែលតឹងជាងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះកើតដែរឬទេយើងយល់ថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបានទាំងស្រុងឡើយបើមានមនុស្សណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាគាត់អាចកាន់តាមច្បាប់មាសនេះបានយើងជឿថាអ្នកនោះមិនមែនអ្នកណាក្រៅអំពីមនុស្សមានពុទ្ធទេក៏មានបុរសម្នាក់បានអួតថាគាត់ជាសមាជិកសកម្មនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ហាមាត់និយាយម្ដងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺឆ្អេះឆ្អាបលើសពីអ្នកលីសែងបាវនៅផែកប៉ាល់ទៅទៀតផងរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់មិនដែលគិតថាគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេនៅថ្ងៃមួយគាត់ស្ដាប់ឮសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំគាត់យល់ស្របថាច្បាប់នោះល្អមែនប៉ុន្តែគាត់អត់អាចធ្វើតាមបានយើងមិនបន្ទោសគាត់ឡើយពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើកើតនោះទេបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកហ៊ានថាលោកអ្នកធ្វើកើតគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកដែលយកសាសនាមកបាំងពីមុខតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចិត្តរបស់លោកអ្នកមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយផងចិត្តរបស់មនុស្សត្រូវប្ដូរផ្លាស់ជាមុនទើបច្បាប់មាសដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនេះលើភ្នំមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងខ្លួនគាត់បានមានជនដែលប្រកាន់គុលលទ្ធិសាសនាជ្រុលនិយមបានអះអាងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រវោបិតាតែមួយហើយមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះអ្នកទាំងនោះគាត់ហ៊ានអះអាងដូច្នេះពីព្រោះគាត់ជឿថាគាត់អាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យតាមបាល់ម៉ានដែលរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមបីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអ្នកដែលប្រទានក្រឹត្យវិន័យនោះមកក៏ព្រះអង្គបានបន្ទោសដល់ពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីដែលជាអ្នកអួតបែបនេះនៅក្នុងសម័យរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់បន្ទោសពួកគេថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសក្តីពិតព្រោះគ្មានសក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតភរនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសក្តីនោះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ44នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទតឃើញអ្នកដែលអះអាងថាអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានគឺมันមានសិទ្ធិហៅព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ថាជាឪពុករបស់គេបានជាដាច់ខាតពាក្យថាមនុស្សលោកមានឪពុកតែមួយមានព្រះវរបិតាតែមួយមិនត្រឹមត្រូវទេទោះកាលពីសម័យដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនិងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្តីហេតុអីពីព្រោះតែមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចអនុវត្តបានទាំងស្រុងតាមក្រឹត្យវិន័យដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនេះលើភ្នំនោះទេតើក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះអាក្រក់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាមនុស្សមិនអាចអនុវត្តទៅបានមិនមែនទេគឺក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះល្អណាស់ប៉ុន្តែមានការមួយដែលខុសនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនោះតើការអ្វីដែលខុសនោះគឺជាចិត្តរបស់មនុស្សដែលចោទថាក្រឹត្យវិន័យខុសមនុស្សមិនអាចអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យនោះទើបចោទថាក្រឹត្យវិន័យនោះខុសចិត្តរបស់មនុស្សទេដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រឹត្យវិន័យឯក្រឹត្យវិន័យវិញគឺជានិច្ចកាលគឺមានភាពត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាតែឯសក្តិដែលចេញពីមាត់មកនោះមកអំពីចិត្តវិញគឺសក្តិទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកត្បិតគឺពីក្នុងចិត្តនោះឯងដែលចេញអស់ទាំងគំនិតអាក្រក់គឺការកាប់សម្លាប់គេផិតគ្នាសហាយស្មន់លួចប្លន់ធ្វើបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាយហើយនឹងជេរប្រមាថសក្តិទាំងនេះទើបធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកមែនតែដែលបរិភោគឥតលៀងដៃនោះមិនមែនធ្វើឲ្យស្មោកគ្រោកទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ18ដល់ខ20 លោកអ្នកអាចលាងដៃលាងជើងឲ្យបានស្អាតប៉ុន្តែបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅលើដៃលើជើងនៅលើសក់ឬក៏លើស្បែកទេបញ្ហារបស់មនុស្សលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅវិញចិត្តរបស់មនុស្សគឺមានបញ្ហារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្យាបាលចិត្តដែលមានជំងឺរោគគៀររបស់គេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានលទ្ធភាពមានប្រជេស្តាអាចប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សបានហើយការប្ដូរចិត្តនេះគឺកើតឡើងដោយសារការបង្កើតចិត្តជាថ្មីព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមដែលជាមេសាសនាម្នាក់ថាលោកត្រូវតែកើតជាថ្មីពាក្យថាកើតជាថ្មីនេះគឺជាសក្តីដែលមានការប្ដូរផ្លាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សពីមនុស្សមានបាបមកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចការល្អសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើលោកអ្នកអះអាងខ្លួនថាបានកើតជាថ្មីហើយប៉ុន្តែនៅតែអនុវត្តដូចតែការលោកអ្នកនៅពាក់រូបកាយចាស់នៅឡើយនោះទេនោះលោកអ្នកពិតជាមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តមែនទែនហើយលោកអ្នកត្រូវមានការប្ដូរផ្លាស់នៅក្នុងចិត្តជាមុនទើបលោកអ្នកអាចហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលបានកើតជាថ្មីលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាឫសកែវនៃបញ្ហាលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21ថារីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាភៀសផ្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសក្តីទាំងនេះផងមនុស្សលោកត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវប្ដូរផ្លាស់កិរិយាទាំងបានមកនេះដែលដេកសំងំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ជាមុនសិនទើបរាប់ថាជាមនុស្សកើតជាថ្មីទៅកើតទាំងនេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទី2ចំណែកឯប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទី3វិញគឺមនុស្សត្រូវស្ថិតនៅក្រោមចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាមនុស្សត្រូវមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខ23តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេធម្មតានៅក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាមិនដែលសុកសុកទៅស្រឡាញ់មនុស្សណាងាយងាយនោះទេយើងនិយាយពាក្យស្រឡាញ់នេះមិនមែនជាពាក្យស្នេហាដែលនាំឲ្យមានការរួមរៈនោះទេគឺយើងនិយាយពាក្យស្រឡាញ់នេះក្នុងន័យជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងគ្រប់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌនេះមិនមែនកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេមានមនុស្សខ្លះគេបាននិយាយថាស្រឡាញ់មិនបាច់បង្ខំទេគឺស្រឡាញ់កើតមកឯកឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកចង់ស្គាល់ឲ្យពិតប្រាកដថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតឡើងដោយឯកឯងនោះមានរសជាតិបែបណាសូមភ្លក់មើលសង្គមមនុស្សសប្តាហ៍នេះទៅក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតឡើងដោយឯកឯងនោះសម្រាលឡើងជាកិរិយាហិង្សាអសិលធម៌ពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងការទាំងនោះហើយគឺជាមនសិការដែលកើតឡើងពីមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាស្វ័យប្រវត្តិសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះมันអាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់យើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនោះឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតជាធម្មតានៅក្នុងមនុស្សលោកតែងតែចិញ្ចឹមឲ្យនិស័យចាស់មានទំហំកាន់តែធំធាត់ឡើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានភាពស្លូតបូតដឹងខ្នាតនេះកើតលោកអ្នកមិនអាចបង្កើតឲ្យមានផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនេះដោយខ្លួនឯងបានទេព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកនៅក្នុងខនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកស្លូតត្រង់ដែលប្រើកម្លាំងបាយនោះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនគរព្រះបានជាមរតកទេអ្នកស្លូតត្រង់ដែលអាចគ្រងមរតកបានគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយតើមនុស្សអាចធ្វើបានទេមនុស្សធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាចេស្តារបស់ព្រះដែលបង្កើតឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបមានផលផ្លែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអំណរជាមេត្រីភាពដោយទ្រង់អាចធ្វើឲ្យយើងរស់នៅតាមច្បាប់នោះបានធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីមេត្រីភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅបាន លោកអ្នកអាចមានសេចក្តីមេត្រីភាពនៅក្នុងចិត្តទៅបានដោយសារទទួលឲ្យព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចំណែកឯអំណរវិញក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកនោះលោកអ្នកមានអំណរម្យ៉ាងដែលភាសាមនុស្សលោកពុំអាចពិពណ៌នាបានចុះបាននិយាយអំពីសុភាពវិញតើយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតសុភាពរៀបសារឯកឯងមែនទេបើនិយាយដោយស្មោះត្រង់តែម្ដងទៅយើងគ្រប់រូបមិនមែនជាមនុស្សដែលមានចិត្តសុភាពរៀបសារជានិច្ចកាលនោះទេនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមានសេចក្តីអួតអាងជានិច្ចបើមាននរណាម្នាក់យកដៃមកអង្អែលស្មាយើងហើយនិយាយថាអូអ្នកពិតជាមានចិត្តសុភាពរៀបសារណាស់តើលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអួតណាស់ថាខ្ញុំពិតជាមនុស្សដែលរៀបទៀបមែនប៉ុន្តែសេចក្តីសុភាពរៀបសាររបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនសុភាពរៀបសារពិតប្រាកដទេគឺជាសុភាពរៀបសារដែលមានអំនួតបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនវិញការនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងនិស័យចាស់របស់យើងគ្រប់រូបប៉ុន្តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យយើងសុភាពមិនមែនដោយសារយើងទេគឺដោយសារផលផ្លែដែលព្រះវិញ្ញាណបង្កើតក្នុងខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សសុភាពរៀបសារបានដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអធិស្ឋានជាប្រចាំថាអូព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើឲ្យទូលបង្គំទៅជាមនុស្សសុភាពរៀបសារសូមឲ្យទូលព្រះបង្គំចេះបន្ទាបខ្លួនដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានត្រឡប់ទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលពេញប្រតីត្រង់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានចិត្តសុភាពរៀបសារដោយខ្លួនឯងបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តសុភាពរៀបសារដោយបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកគង់នៅក្នុងយើងដោយគ្រប់គ្រងយើងដើម្បីឲ្យយើងคลายត្រឡប់ទៅជាបុគ្គលដែលមានចិត្តសុភាពរៀបសារអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនេះហើយគឺជាមគ្គាថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរស់នៅមគ្គាថ្មីនេះមិនមែនរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់មាសដែលចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីថ្មីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងនៅមគ្គាថ្មីនោះមិនមែនជាមគ្គាថ្មីដែលយើងបង្កើតឡើយប៉ុន្តែជាមគ្គាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះការដែលយើងត្រូវការជាងគេបង្អស់នោះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពោពេញទៅដោយវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អាចញ៉ាំងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពអាចរស់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះអាចជួយឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់បានមិនមែនដោយកម្លាំងយើងទេប៉ុន្តែជាកម្លាំងរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងផ្ទាល់ក៏សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានសិក្សានៅសិក្ដាធិបាយលើភ្នំរួចហើយលោកអ្នកនឹងមានទស្សនៈត្រឹមត្រូវអំពីសិក្ដាធិបាយនៅលើភ្នំនេះជាក់ជាមិនខានឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចចុះពីលើកំពូលភ្នំដែលលោកអ្នកទើបតែស្ដាប់សិក្ដាធិបាយអំបញ្ញមិញហើយចុះទៅដល់ជើងភ្នំដើម្បីនឹងប្រកាសពីការប្រើប្រាស់សិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវអស់លោកអ្នកទើបនឹងស្ដាប់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអធិប្បាយនាលើភ្នំឥឡូវនេះក្រោយពីលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានព្រះចេស្តាឲ្យលោកអ្នកអាចនឹងអនុវត្តសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះបានជាបណ្ដាបណ្ដារហូតទៅដល់អាចអនុវត្តពេញខ្នាតបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះជាស្ថាពរពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ
Love you.